2 yil muqaddam Kiyev maydonidagi otishmalarda qurbon bo'lgan 100 dan oshiq faollar o'limi yuzasidan ketayotgan surishtiruv hamon yakuniga yetmagan. 20 fevral kuni Kiyev maydonida otishmada o'lgan inqilobchilar xotirlandi. Mamlakat prezidenti Poroshenko xotira kuni munosabati bilan Ukraina xalqiga murojaat bilan chiqdi. Murojaatda aytilishicha, Ukrainani Yevropa tanlovi uchun jonini tikkan bu qahramonlarning xotirasi abadiy. Otishma uchun javobgarlar esa muqarrar jazolanadi.
Вони лише командири Беркут, командири внутрішні, міліції мають нести за це відповідальність, а той злочинець, який організував і надав і видав наказ. І це робиться не із почуття помсти, а ми це робимо для того, щоб ніколи більше в Україні проти власного народу силовики не підняли зброю.
Inqilob qurbonlarini xotirlash Ukraina hukumati inqirozga tortilayotgan bir paytga to'g'ri kelayotgani norozilik kayfiyatini yanada kuchaytirgan. Kiyevda inqilob qurbonlarini xotirlash bilan boshlangan marosim kechga tomon hukumatga qarshi norozilik namoyishiga aylandi. Maydonda chodirlar tikishga kirishgan va o'zlarini inqilobchi o'ng kuchlar deb atayotgan guruh hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Inqiloblar davrida amalda bo'lgan xalq yig'inini tiklashga chaqirishmoqda. Aksariyati ko'ngilli batalyonlar ishtirokchilaridan iborat bu faollar inqilobdan kutilgan umidlar oqlanmagani haqida gapirishmoqda. Ukraina hokimiyatidagi inqiroz esa parlamentda Arseniy Yatsenyuk boshliq hukumatni iste'foga chiqarish harakati yo'qqa chiqishi ortidan keskinlashdi. Hukumat ishini qoniqarsiz baholagan parlament uning iste'fosini ma'qullamadi. Tegishli ovozlar to'planmadi. Buning ortidan esa parlamentdagi ko'pchilik Yevropa bloki ittifoqi inqirozga yuz tutdi. Poroshenko partiyasi atrofida bu ittifoqqa birlashgan bir nechta partiyalar uni tark etib, muxolifatga o'tganini e'lon qilishdi. Qonunchilikka ko'ra 30 kun muhlat ichida parlamentda yangi ittifoq shakllantirilishi kerak. Qudratdagi bu ittifoq inqirozi ostidan Ukraina muddatdan oldin saylovlar o'tishi ehtimolligi bilan to'qnash kelmoqda. Bu ziddiyatlar, jumladan, faoliyati qoniqarsiz baholangan hukumat iste'fosini amalga oshmagani ham asosan mamlakat siyosiy maydonidagi asosiy kuch sifatida qolayotgan oligarxlar manfaati bilan bog'liq ko'rilmoqda. Ukrainaga ko'mak ko'rsatib kelayotgan AQSh ham, Yevropa ittifoqi, xalqaro moliyaviy tashkilotlar ham hukumatdan mamlakatdagi asosiy muammo korrupsiyadan xalos bo'lishni talab etishmoqda. Bu talab oddiy aholining ham inqiloblardan keyin mamlakat boshqaruviga kelgan siyosiy kuchlardan kutayotgan asosiy umidi. Islohotlar borishi esa o'ta og'ir kuzatiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash uchun hukumatga jalb etilgan texnokratlar guruhi vakili, iqtisodiyot vaziri Abramovich korrupsion bosim, xususan Poroshenko blokiga kiruvchi oligarxlar bilan ziddiyatga kirish tufayli o'z lavozimidan iste'fo berdi. Ukrainaga ko'mak ko'rsatib kelayotgan xalqaro moliyaviy tashkilotlarni ham sergaklantirgan bu iste'fo hukumatda korrupsiyaga qarshi kurash uchun iroda yetishmayotgani sifatida talqin qilindi. Ukraina inqiloblarining 2 yilligi, xususan bu inqilob uchun jon bergan qurbonlar xotirlanar ekan, mamlakatdagi siyosiy ehtiroslar yanada keskinlashishi mumkindek ko'rinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.